Zemljo Hrvatska, krvlju natopljena, kuda tvoje krvi potoci uviru? Hoćeš li se ikad suzam oškropljena odkupiti grijehu, dovinuti miru?
Slušateljice i slušatelji, evo nas i opet zajedno u našoj redovnoj emisiji u kojoj govorimo o velikanima hrvatske povijesti i kulture, o njihovim primjerima života, što znači o djelima njihova služenja bližnjima, a koje su nam primjere ostavili u baštinu. Danas govorimo o katoličkom laiku, po struci liječniku, doktoru Avelinu Čepoliću, rodom iz Hrvatskoga primorja, iz grada Bakra. No prije nego što nastavimo našu emisiju, lijepo vas pozdravljam i želim vam svako dobro. Kao što ćemo u nastavku naše emisije vidjeti, bio je doktor Avelin Čepolić prokušani i stalni prijatelj i suradnik blaženoga Ivana Merza. Zanimljivo je pri tome da su i blaženi Ivan Merz i doktor Avelin Čepolić isto godište, naime svaki od njih je rođen 1896. godine. Doduše, Ivan Merz u Banjoj Luci, a Avelin Čepolić u gradu Bakru. Ali je Merz umro 1928. godine u Zagrebu, u 32. godini života, a liječnik dr. Avelin Čepolić, o kojemu govorimo u ovoj emisiji, umro je 8 godina poslije, također u Zagrebu, 2. veljače 1936. godine, na sam blagdan svjećnice i u 40. godini života, od tada neizlječive bolesti pa i danas leukemije. Osim toga, obojica su i blaženi Ivan Merz i dr. Avelin Čepolić živjeli u teškim političkim vremenima u doba Prvog svjetskog rata, kao i nametnutog ulaska Hrvatske u Prvu Jugoslaviju, koju su mnogi od samoga početka nazivali tamnicom hrvatskoga naroda. Uz druga teška iskušenja za hrvatski narod, tada će biti zabranjene i katoličke organizacije, ali su obojica, također i dr. Avelin Čepolić, znali što im je tada bilo činiti. Činiti ono dobro koje su u takovim okolnostima mogli, što je značilo služiti Bogu, crkvi i svojemu narodu, ali i svima drugim ljudima pružati ruku suradnje i kršćanskoga služenja. Doktor Avelin Čepolić rođen je u gradu Bakru 1896. godine, kako smo ispomenuli, u uzornoj hrvatskoj katoličkoj obitelji od oca Koste Čepulića, pravnika, i majke Melanije, plemenite rođene Randić. Ima Avelin, primio je mladi Avelin po krštenju, po svome djetu Avelinu, također sucu i pravniku i političaru, ali i uglednom rodoljubu. Ističem da je Avelin kršćanski svetac iz 17. stoljeća, također bio pravnik, a poslije postao redovnik. U roditeljskoj kući, u solidan katolički odgoj, baštinio je mladi Avelin i ideale služenja hrvatskom narodu i domovini. Također i od svoga djeda Avelina Čepulića, slavnoga hrvatskog političara i jednog od najsposobnijih zastupnika u Hrvatskome saboru, koji se, kao i ban Josip Jelačić, poslije i ban Šokčević, odlučno zalagao za opstanak Hrvatske među srednjoevropskim zemljama koji su priznavale Habsburšku krunu, a nipošto okretanje hrvatske politike prema istoku. Pučku školu polazio je mladi Avelin u Bakru i tamo svršio prvi razred. Tada se poradi očeve službe zajedno s roditeljima preselio u gradić Kutinu u Podravini nedaleko Zagreba, gdje je njegov otac primio službu kotarskoga suca. Zatim poradi iste okolnosti u Varaždin. Konačno mu je otac dobio službu savjetnika kod Visokog sudbenog stola Sedmorice u Zagrebu, pa je tako i naš Avelin završio klasičnu donjogradsku gimnaziju u Zagrebu 1914. godine s odličnim uspjehom. Budući da je želio postati liječnik, a u Hrvatskoj tada nije bilo medicinskog fakulteta, medicinu je studirao u Innsbrucku, Grazu, Beću i Pragu, gdje je u siječnju 1922. godine i promoviran na čast doktora medicine. Potom se Avelin vratio u Zagreb, gdje vrši liječničku službu, najprije kao privatni liječnik. Uskoro dobiva službu na internom odjelu bolnice Milosrdnih sestara u Zagrebu u Vinogradskoj ulici. Istovremeno bio je doktor Avelin Čepulić i liječnik bolesničke blagajne Merkur, dakle siromašniji Merkurovi zaposlenika. Posljednje godine života služio je Avelin Čepulić kao liječnik u nadbiskupskom dječačkom sjemeništu u Zagrebu, također i kao profesor higijene u nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Na istoj gimnaziji služio je i doktor Ivan Merc kao profesor francuskog jezika. Osim toga, bio je doktor Avelin Čepulić u slobodno vrijeme i besplatni liječnik mnogi siromašni katolički pa i nekatoličkih obitelji u Zagrebu koje nisu imale sredstva za plaćanje liječničke pomoći. Povijesna suvrela zabilježila da se Avelin Čepulić već od đačkih i studentskih dana uključio u djelovanje katoličke organizacije. Tako je već kao gimnazijalac aktivno sudjelovao u radu katoličkih omladinskih društava, koja su u ono vrijeme postojala gotovo u svim mjestima Hrvatske. Došavši na studij u Beč, susreće Avelin Čepulić istomišljenika Ivana Merca i otada će ih iste ideje i isti ciljevi povezivati u zajedničkom nastojanju da učine što više mogu za širenje i učvršćenje katoličke vjere u narodu, ali i zdravog rodoljublja među studentima. Tako su za vrijeme studija u Beću zajednički obnovili već skoro sasvim ugasnulo Studentsko akademsko društvo Hrvatska, koje je imalo značajnu ulogu u duhovnom odgoju i usmjeravanju mnogih kasnijih katoličkih intelektualaca. Nekoliko godina poslije, odnosno po završetku studija, obojica se ponovno nalaze u Zagrebu i kao članovi katoličke akcije, koja se sastoji i nastoji raditi na apostolatu svjetovnjaka, laika, pod vodstvom crkve i kao takovi nastoje u duhu pape Pija XI. Sve obnoviti u Kristu. I jedan i drugi žrtvuju svoju mladost Bogu i crkvi i za hrvatski narod. Već kao akademičari obojica su heroji kršćanskog života, pobožnosti i ljubavi prema blaženoj djevici Mariji. Ubrzo su prepoznati i kao apostoli laici, euharistijske duše, borci za istinu i pravdu, za poštenje i vjeru kršćansku svoga naroda. Dopustite mi ponoviti, radili su na promicanju i izgradnji poštenja i širenje i jačanje katoličke vjere u svomu narodu. Što više, oba dvojica su visoki intelektualci, ljudi koji govore njemački, francuski, talijanski, a čitaju odlično i latinski. Tjepolić je još znao češki i engleski. Po povratku u Zagreb bio je povezan u prijateljstvu i idealima i organizaciji vodstva Orlovske i Križarske organizacije. Avelin Čepolić preuzima i službu prvog predsjednika gimnastičkih odsjeka đačkih organizacija, a kasnije je i potpredsjednik Hrvatskog Orlovskog saveza, a Merc je tajnik. Zato i Avelin Čepolić, poput Ivana Merca, obilazi mnoga orlovska društva po svim krajevima naše domovine. Održava stotine predavanja, bilo za mladež, bilo za šire slojeve naroda, a održavao je i konferencije za studente i intelektualce. Teme Avelinovih predavanja bile su u prvom redu vjerske, zatim socijalne i nacionalno povijesne, razumije se i domoljubne, ali i na planu higijene i čuvanja zdravlja, te upozoravanja na štetnost alkohola i cigarete, danas bismo rekli još i droge. Avelin Čepulić uz javno služenje ugledu narodu uskoro je stekao svojim nesebičim i požrtvovnim radom kao liječnik bez honorara. Obojica su i Merc i Avelin Čepulić također bili i odlični pisci i publicisti. Merc je pisao o liturgiji književnosti, a Čepulić o nacionalno-socijalnim pitanjima, uključujući i povijesna, ali i goruća demografska pitanja. I onda je bilo dosta rastave i onda je bilo sve manje rođene djece. Merc je više mistik i književnik, tip učenjaka i teoretika, dok je Čepulić socijalni praktični djelatnik, utjelovljena ljubav Caritas, te istaknuti socijalni i nacionalni borac. Tako su obojica radila na podizanju moralnog i vjerskog odgoja naroda i omladine. Od 1934. godine bio je Avelin Čepulić i urednik časopisa Hrvatska smotra, gdje je objelodanio znamenite rasprave, među kojima su i pitanja medicine. Ističu se i Čepulićevi prilozi pod naslovom Nacionalna ideja i seljački pokret, te još i rasprava Narodni život i politika. Govorio je o slozi naroda. Bila je to rak rana naroda hrvatskoga, da su među sobom uvijek bili krajnje isključivi. što su upozoravali i onda osobito Avelin Čepolić da to nije dobro, a nije ni kršćanski. Uređivao je Čepolić i katolički tjednik Nedjelja. Kad se nakon ubojstva Stjepana Radića u Beogradskoj skupštini 1928. godine uskoro uvela i šestosjećanska diktatura kralja Aleksandra, pripremalo se i ukidanje Hrvatske orlovske organizacije. U takovim okolnostima dr. Avelin Čepolić, kako čitamo u knjizi Isusovca patra Josipa Vrbaneka, hrabro je odlučio poći u Beograd k ondašnjem ministru prosvjete Svetozaru Pribičeviću u namjeri da zaštiti orlovstvo od likvidacije koja mu je prijetila od velikosrpskog i beogradskog režima. U razgovoru s Pribičevićem istaknuo je dr. Čepolić među ostalim kako upravo crkveni odgoj u orlovstvu jamči da će se mladež ispravno odgajati. Pribičević mu je odgovorio: naša su stanovišta dva protivna svjetska nazora. Među nama ne može biti izmirenja. Vi se borite za svoje vjernike, a mi za svoje slobodoumno liberalno djelovanje. Vidjet ćemo tko će pobijediti. Dopustite mi ponoviti i ovu rečenicu. U razgovoru s političarom Svetozarom Pribičević istaknuo je dr. Čepolić među ostalim kako upravo crkveni odgoj u orlovstvu jamči da će se mladeć ispravno i domoljubno odgajati. Pribičević mu je na to odgovorio navodim: naša su stanovištva dva protivna svjetonazora. Među nama ne može biti izmirenja. Vi se borite za svoje vjersko, a mi za svoje slobodoumno, liberalno. Vidjet ćemo tko će pobijediti. Poruke, dragi slušatelji, razumijemo. Mislim da dobro prepoznajete ove stavove i u našem najnovijem vremenu. Tako su jugoslavenske vlasti skorim ukinućem orlovstva, koje je uskoro uslijedilo, prividno pobijedili velikosrpski beogradski diktatori. Prividno pobijedili. Ali već za mjesec dana novo osnovano križarsko bratstvo pobjeđuje hegemonističku politiku beogradskog režima, jer je moglo pod križarskim imenom, a ne pod imenom Hrvatski orlovi, nastaviti svoju misiju. Drago nam je što je križarsko bratstvo opstalo, a djeluje i danas. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
Mislili su neki, već nas neće biti, ni veselje svoje nisu znali kriti. Raselit nas triba, da nas manje ima, nisu tu ni bili, tad će reći svima. Nek tuđinu grizu, roda znati neće, bez jezika narod nema više sreće. Djeca roda povijest neće znati, potom svoj na svome neće biti Hrvati. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Varaju se hine, misle tako, što se krvlju brani, ne pušta se lako. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, to zemlja, tu žive Hrvati. Kroz vremena gruba i kroz ljute boje branili smo časno mi ognjišće svoje, čuvaše nam pređi ovu rodnu grudu, nisu zbog slobode ginuli za ludu. A sad evo opet nova zora rudi, posli dugi lita Hrvatska se budi. Tu na našoj zemlji naš se barjak vinje, crven, bijeli, plavi više se ne krije. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Varaju se i ne misle tako, što se krvlju brani, ne pušta se lako. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Mi smo tu odavna, svi moraju znati, to je naša zemlja. Kamenu tvrdom o tom slova pišu, od stoljeća sedmog tu Hrvati dišu.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije i dalje govorimo o liječniku, doktoru Avelinu Čepuliću, uzornome katoličkome laiku i dobrotvornu. Ističem da su neki autori zabilježili da je majka Ivana Merca poslije Merčeve smrti Avelina Čepulića smatrala svojim sinom. Znala je ona dobro da su stavovi Ivanove duše pohranjeni i nastavljali živjeti i u Avelinovu srcu. Kako su već utvrdili brojni istraživači, orlovstvo općenito ima svoje začetke paralelno u Češkoj i Sloveniji. Godine 1896. začeta je ideja o osnivanju katolički tjelovježbeni prosvjetni organizacija usmjerenih mladima. Godine 1909. svi do tada već osnovani gimnastički odsjeći proglašavaju se orlovskim, a njihovi članovi orlovima. Međutim, Prvi svjetski rat mnogo je toga obustavio, pa se začeci Hrvatskog orlovstva obnavljaju u godini 1920. prilikom sveorlovskog sleta održanog u Mariboru, kojemu je prisustvovalo 50.000 mladih katolika iz Čehoslovačke i Slovenije, ali i 5.000 mladića i djevojaka iz Hrvatske, među kojima i Ivan Merc i Avelin Čepulić i drugi. Ističen da je godine 1923. osnovan samostalni Hrvatski orlovski savez. Za predsjednika je izabran dr. Ivo Protulipac, a za tajnika Ivan Merc, a dr. Avelin Čepulić izabran je za dopredsjednika Hrvatskog orlovskog saveza. Tada su zadaće orlovske organizacije ovako predstavljene navodim. Odgoj vjerne katoličke omladine u uzgoju uma i srca. Uzgoj volje i tjelesni odgoj prema tada aktualnome načelu zdrav duh u zdravome tijelu, dakako i nad kršćanskim temeljima. Ističem da je Hrvatski orlovski savez bio u prvom redu izrazito katolička odgojna organizacija, neovisna od politike, organizacija koja djeluje u prvom redu na odgojnom planu, ali njeguje tijelo vježbe i nastupe mladih. Geslo, žrtva, euharistija, apostolat predložio je Ivan Merz već u početku rada Hrvatskog orlovskog saveza po uzoru na francuske euharistijske križare, a kasnije ga je nakon uknuća orlova preuzelo križarsko bratstvo. Izobrazba uma, uzgoj volje i srca i značajno njegovanje prijateljstva i društvene uzajamnosti, sve to sastavni je dio programa orlovstva, još i više nego li samo vježbanje tijela, javne manifestacije itd. A tadašnji zagrebački nadbiskup dr. Anton Bauer u pismu Hrvatskom orlovskom savezu, koje je odmah objavljeno i u zagrebačkom katoličkom listu 8. svibnja 1924. godine, o orlovima je ovako napisao i govorio. Navodim: i zato vas stavljamo za uzor svim vjernicima našega naroda. Rastite brojem i u svetosti. Budite pravi vitezovi, Kristovi, hrabra četa i preziđe kršćanstva, pravi požrtvovni apostoli presvete Euharistije. Godine 1925. slavila se u hrvatskom narodu 1000. obljetnica Hrvatskog kraljevstva, odnosno krunidba kralja Tomislava 1925. godine, 1000. obljetnica. Dana 11. lipnja održala se crkvena proslava 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, kojoj je prisustvovalo više od 20.000 ljudi. Naime, tada je Zagreb imao svega oko 100.000 stanovnika. Toj svećanosti jako se radovao i Avelin Čepulić i na njoj je i sudjelovao. Posvećeni pomoći biskup zagrebački monsignor Dominik Premuš, predsjednik odbora za crkvenu proslavu 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, uputio je poziv građanima Zagreba u kojem je istaknuo da bi tog dana Hrvati trebali, navodim, svećano zasvjedočiti svoju ljubav prema domovini i vjernost prema Bogu, slaveći svoj 1000-godišnji jubilej i zahvaljujući božanskom srcu Isusovom za sva dobročinstva koje im je vječna dobrota podijelila od krunisanja kralja Tomislava do naših dana. Poslije svećane svete mise u Zagrebačkoj katedrali, nadbiskup Bauer je u svom govoru napose naglasio vjerski momenat u katoličkom duhu, kazao je među ostalim navodim. I doista, mi katolički Hrvati, koji vjerujemo u sveti i sveznajući i svemogući promisao Božji, mi znademo i vjerujemo da je 1000-godišnji naš narodni opstanak djelo i dar dobrostivog promisla i providnosti Božje. Ističem da se pored središnje zagrebačke proslave 1000. obljetnica obilježila i brojnim katoličkim crkvama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini također. Za crkvenom priredbom slijedila je i početkom srpnja i građanska svećanost, koja je također završila svetom misom u Zagrebačkoj katedrali. Također ističem da je u povodu proslave 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva zagrebački nadbiskup dr. Anton Bauer predvodio i veliko hrvatsko nacionalno hodočašće u Rim, kojemu se osobito radovao i dr. Avelin Čepulić, jer je s njima išla i Orlovska organizacija. Tom prigodom, za vrijeme svećane audijencije kod pape Pija XI, nadbiskup Bauer darovao je papi zlatni kalež s grbovima Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Bosne i Hercegovine, a urezani su i likovi svete braće Cirila i Metoda i hrvatskih blaženika Nikole Tavelića i Marka Križevčanina. Oni su kasnije proglašeni svetima. Kao što znamo, rekla sam malo prije, oni su danas proglašeni svetima. Rad Orlova pod vodstvom Ivana Merca, ali i suradnja Avelina Čepulića i drugi, nije ostao neprimjećen i izvan granice Hrvatske. Zato, kada su Orlovi godine 1925. zajedno hodočastili u Rim, u sastavu upravo spomenutog hrvatskog nacionalnog hodočašća, dr. Avelin Čepulić osobito se radovao, kad je čuo iz sigurnih izvora i od patra Foretića Isusovca da će papa za vrijeme spomenute audijencije reći hrvatskoj omladini i njenim orlovima da su potomci narodi Hrvata, dakle da su potomci naroda Hrvata, kao što je i njegov prethodnik svete uspomene papa Ivan X pisao hrvatskome kralju Tomislavu godine 1925. i tada istaknuo da su Hrvati najvjerniji svetoj stolici. I taj je događaj dr. Čepulić smatrao jednim od najvećih u hrvatskoj povijesti. A u svom govoru papa Pio XI, koji je govor bio jedan i od najduži što ih je jedan papa održao prilikom primanja takovih delegacija. I tada je papa Pio XI uputio Hrvatima opširan govor. A što se tiče Orlova, kazao je i sljedeće, navodim. Dragi Orlovi, vaše je ime divno i genijalno. Vaša je zadaća da budete vjerni prema domovini, vjerni prema obitelji, vjerni prema crkvi, vjerni prema katoličkoj crkvi i vjerni prema svome narodu. Uvjereni smo da ste oduševljeni za onu katoličku akciju od koje sve očekujemo, za preporod pojedinaca, za preporod naše obitelji, za preporod društva i za preporod čitavoga svijeta. Dakako, da su nam i danas riječi pape Pija XI. Jednako drage, ali i značajne. I dopustite mi ih ponoviti. Uvjereni smo, kazao je papa, da ste oduševljeni za onu katoličku akciju od koje sve očekujemo, za preporod pojedinaca, za preporod naše obitelji, za preporod društva, za preporod vaše domovine i čitavoga svijeta. Te su papine riječi doista značajne i povijesno vrijedne, tim više što znamo da se simbolika orla u kršćanstvu veže na njegov sam početak, to jest na osobu svetoga Ivana Evanđeliste. On je najmlađi apostol, jedini od 12 apostola koji je i unatoč opasnosti po vlastiti život imao hrabrosti stajati uz raspetog Krista na brdu Kalvariji. Dakle, najmlađi apostol, Sveti Ivan Evanđelista, jedan od dvanaestorice, on je unatoč opasnosti po vlastiti život imao hrabrosti stajati uz raspetoga Krista na brdu Kalvariji, nazočio i njegovoj smrti i riječima kada mu je Isus rekao: evo ti majke, a Mariji rekao svojoj majci: evo ti sina Ivana. Zato je u kršćanskoj tradiciji simbol svetoga Ivana apostola naslikan i crkvenim muralima, također je priključen i orao. Orao je znak uzvišena nadahnuća, kakve su i Ivanove poslanice zapisane u evanđeljima. U svojim teološkim spisima Sveti Ivan se u svojom duhovnošću uzdiže sve do nebesa, baš poput orla koji se uz njega prikazuje. Vratimo se sada još nekojim konkretnostima iz života i dijela doktora Avelina Čepovića. Oni koji su ga dobro poznavali svjedoče da je najznačajnija karakteristika Avelinove duhovne fizionomije bila i ostala karitas, ljubav prema bližnjemu. Dati sve svoje i dati samoga sebe ljudima potrebnima i bijednima i poučavati u higijeni, to je bio doktor Avelin Čepelić. Budući da je posjedovao i privatnu ordinaciju u Zagrebu, mnoge je liječio besplatno, bez honorara. Iz toga je dobio i častan kršćanski naslov liječenik zagrebačke sirotinje. Bio je doktor Avelin Čepolić i liječenik koji je svojim pacijentima kupovao i lijekove, a nerijetko obuću i odjeću. I znalo se često dogoditi da bi siromašnom pacijentu nakon izvršenog pregleda diskretno gurnuo u ruku ili u džep nešto novca kao pomoć u nevolji ili kao pomoć da se može kupiti lijekove koje mu je propisao. Doktor Avelin Čepulić posebno se angažirao i u borbi za slobodu tada potlačenog hrvatskog naroda u Karađorđevićevskoj prvoj Jugoslaviji. Tamo je borba bila najviši etički postulat i gotovo religiozna dužnost, te je stoga pisao i brojne članke u tome smislu protiv velikosrpske ideologije i protiv liberalnih ideologija, te aktivno surađivao u skoro svim hrvatskim kulturnim institucijama, a na samrti policu svoga osiguranja ostavio je za rad izdavačke katoličke biblioteke Istina i život, koju su vodili oci dominikanci. Kroz tu istinu Avelin Čepulić preuzima i presmione, čak i po život opasne poslove u doba najstrašnijih velikosrpskih diktatura, u namjeri da bi oživio, prenio, osvijestio do etičke visine i zrelosti podigao mladu hrvatsku inteligenciju. Bez obzira na sve moguće prigovore uskogrudnih ljudi, na sva defetistička zapomaganja i okoline, Avelin Čepulić pronalazi način da prodre i potrese srce vjerničke i nevjerničke hrvatske inteligencije. Zato je i preuzeo posve samostalno i hrabro mjesto urednika u već spomenutom časopisu Hrvatska smotra, kojoj do kraja života daje nacionalno-socijalni ton, iskreno i bez ikakovih fraza. Poštovani slušatelji, slijedi glazbeni predah.
pjevat ću ti pjesmu, zemljo moja. Ova će ti pjesma reći sve. Rodila sam tebi sina, isto ko što davnina rađale su majke za tebe. Reći ću jednom kad poraste, to je tvoja zemlja i tvoj dom. Modro more maslinici, zlatno glas je u ravnici, bit će uvijek tu.
Poštovani slušatelji, u nastavku naše emisije govorimo što je dr. Dušan Žanko napisao u Hrvatskoj smotri o Avelinu Čepuliću u povodu prve obljetnice njegove smrti. U stvari, Žanko je ovime sažao Avelinovu pojavu i vrline. Kako je napisao, navodim, umro je mlad, neoženjen, živeći u svetome djevičanstvu, upravo žrtvovan u duhovnoj borbi svoga naroda i za spasenje svoga bližnjega, kao utjelovljena dobrota i ljubav, kršćanski asketa, meteor plemenitosti i pravo čudo skromnosti. Za sobom nije ostavio ništa doli sjaj čovjeka kroz koju će svi ljudi koji su ikada došli u njegovu blizinu, slutiti ispunjenje čovještva u kršćanskom smislu, po uzoru na Isusa Krista gospodina, kojega je Avelin iskreno ljubio i kojemu je velikodušno služio u bližnjima, kojega je prepoznavao u bližnjima, koje je svakodnevno sretao na svome životnome putu i stoga, dokle god se bude spominjalo ime doktora Ivana Merca, spominjaće se i ime njegova najintimnijega, ali i najskromnijega prijatelja, doktora Avelina Čepulića, napisao je dr. Dušan Žanko. Njihova zemaljska sudbina bila je uključena u jedinstvenoj misiji trajno bacati kršćanski sjaj na sve one koje susreću i kojima se kao i njima još boriti i trpjeti za širenje kraljevstva Božjega na zemlji. Otkako se u Beču upoznao sa doktorom Mercom, skupa s njime obnovio Akademsko društvo Hrvatska, doktor Čepulić nije nikada prestao biti najaktivniji član katoličke organizacije. Skupa s Mercom stanovao je u Beču u Katoličkom institutu Augustineum, gdje je bilo akademičara različitih narodnosti. Skupa su obavili glasovite duhovne vježbe u zavodu Sveti Gabriel, u velikoj misionarskoj školi, koje i sam dr. Avelin spominje kao toliko značajne po Merčevu duhovnu formaciju. Iz njegova članka o Mercu jasno se razabire da je njihovo drugovanje u Akademskom društvu Hrvatska bilo odlučno po njegovo najozbiljnije okretanje putem duhovnog života. Bez dvojbe Čepulićeva je duboka religiozna formacija ukorijenjena u Merčevoj svetačkoj ličnosti. Čepulić je predsjednik Udruge Hrvatske u kojoj Merc kao tajnik razvija ideologiju kršćanskog trpljenja, podnošenja boli, realnog gledanja u život, odgoja velikih ljudi u poniznosti, u samozateji te u studiju katolicizma. Doktor Avelin Čepulić trpio je zajedno sa svakim čovjekom koji trpi, trpio je zbog njega što živi u obmani i laži, bilo religioznoj, bilo moralnoj, bilo nacionalne prirode. Pa kao što je svako davanje sebe brižljivo i mukotrpno sagibanje nad bijedu drugoga, otkidanje od svoga za ljubav drugoga, tako i Avelin Čepulić obilazi, putuje, pohađa, govori, organizira, pomaže, hrabri, korigira i potiče sve i svakoga gdje god se radi o istini i pravdi, o kršćanskoj slobodi. Avelinov religiozni ličin, osobni život, razvijao se prema onoj tome iz knjižice Kempenca. Zatvori za sobom vrata. Po prirodi šutljiv i nenametljiv, pušta da drugi govori. On se ponaša kao da od svakoga nešto uči, ali kad progovori, zača se izdiže superiornim stavovima, bilo bistrim pogledom, bilo energičnim i nepopustljivom tvrdnjom, kojom je znao iznenaditi mnoge osrednje i nesamostalne nazovi znanstvenike. Najznačajniji potez u Čepulićevoj unutrašnjoj fizionomiji jest i ostaje karitas. Dati sve i sve svoje, dati samoga sebe ljudima bjednima i potrebnim. To je Avelin Čepulić živio i radio. Dati se bližnjemu na korist i bez ikakova računa, bez ikakovih skrivenih planova, bez truna moralnog ucjenjivanja, dati, ali dati se da ne zna ljevica što znači što radi desnica, to je Avelinovo najveće životno djelo, najdiskretniji darovatelj što ga je ikada bilo u našoj sredini. Uza sve to, Čepulić je liječnik bez honorara, liječnik sirotinje, liječnik koji lijekove kupuje sam svojim pacijentima, liječnik koji ne štedi vrijeme ni prostor kad treba pomoći, a kako je neizmjerno mnogo onih kojima treba pomoći, to je od najranijega jutra do kasne noći radio. Njegova radna soba u djecačkom sjemeništu na Šalati bila je oblijetana i posjećivana. Stanovao je sam 3 godine ondje. Soba do sobe živio je kao svjedok njegova rada i umora, misli se na Merca. Taj čovjek, Čepolić, zapravo nije nikada ništa drugo ni htio, ni mislio, ni stvarao, nego samo jedno jedino. Do iscrpivosti, u potpunoj zaboravi samoga sebe, okružen samoćom jedne skromne sobice, bez obzira i jedne suvišne stvarčice, tipično asketski nastrojen, do simpatične naivnosti, sav uronjen u idealizam, gonjen bez prestanka nekim plamenom ljubavi, davati i darivati, pružati ljudima duhovnu, moralnu i materijalnu pomoć. Za Avelina nije postala klasifikacija, ni narodnost, ni vjera. Za njega postoji samo čovjek siromah i on mu pomaže bez ikakvih obzira, na desno ili lijevo, pomaže mu kao kršćanin, to jest kao onaj kojemu uvijek u prvome redu do spasenja čovjeka i do ljubavi koja grli i obuhvaća čitavi svijet. Zato je i sprovod Avelina Čepolića bio sjajan dokaz ljubavi i opće simpatije naroda prema njemu. Unatoč jakom nevremenu toga dana, na Mirogoj ga je ispratilo veliko mnoštvo svijeta. I tada mladi nadbiskup, koadjutor dr. Alojzije Stepinac, danas i blaženi. Na osmrtnici tadašnje hrvatske smotre pisalo je, navodim, dr. Avelin Čepolić zaslužio je da ga i kasnije potomstvo spominje kao čovjeka koji je otvoreno, nesebično i pošteno radio za dobro svoga naroda, koji je visokom inteligencijom, velikim znanjem, čvrstim karakterom i najdubljim duhovnim i moralnim vrednotama služio svome narodu i bližnjima koje je sretao svaki dan, vjerujući u pobjedu pravde i istine, koji nije tražio nigdje sebe, niti prolaznu slavu, nego je hrabro i odlučno stvarao svojom osobom primjer razborite skromnosti, velike službe velikim idealima. Ljudi kao da su silom htjeli pretrpjeti nešto za onoga, dakle Avelina Čepulića, koji je čitav svoj život pretvorio u napore i rad i služenje za njih, jer taj živi Avelin nekome je bio brat kao rođeni, nekome prijatelj prepun srca, nekome drug iskren i dobar, nekomu jedini pomoćnik, nekome tješitelj, nekome učitelj, nekome otac i majka, a svima velika kršćanska duša od koje se živi. I zato su po velikoj kiši nevremenu hrabroga otpratili na poseban počinak gdje čekamo svi uskrsnuće. Kao zaljubljeni vitez, on luduje za slobodom svoje zemlje. Ponovit ću rečenice, kao zaljubljeni vitez, Avelin Čepulić luduje za slobodom svoje zemlje i borba za tu slobodu najviše mu je etički postulat, rekao bih vjerska dužnost, jer sloboda svakoga čovjeka i svakoga naroda leži u jezgri naravnoga i nadnaravnoga reda. Čepulićeva nacionalna borba je borba za ostvarenje prirodnoga i Božjega zakona u njegovoj svetoj zemlji Hrvatskoj. I na kraju, dr. Dušan Žanko zapisao je u povodu Čepulićeve smrti u časopisu Hrvatska smotra i sljedeće, navodim. Ovom rijetkom, odanom sinu katoličke crkve i naroda, visokom karakteru, utjelovljenoj ljubavi za bližnjega, ostaće u Hrvatskoj trajna uspomena, jer i on svojim javnim životom zaslužio je da ga se i kasnije potomstvo spominje i s poštovanjem kao jednoga od javnih ljudi koji su svojim sposobnostima i svojim nesebičim nastojanjem služili narodu, Bogu, crkvi i domovini, jednom riječi svima koje je susretao u otajstvu svoje svakidašnjice. Poštovani slušatelji, ovime smo završili našu današnju emisiju o uzornome hrvatskome katoličkom laiku i liječniku doktoru Avelinu Čepoliću. Do sljedećeg našeg susreta, lijepo vas pozdravljam s našim kršćanskim pozdravom, hvaljen Isus i Marija.